This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
โรคหลังโควิด-19 ครับเราคุยกันเรื่องการท่องเที่ยวมาเยอะนะครับแล้วผมก็ได้คุยกับผู้ประกอบการไทยที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวหลายคนมากนะครับวันนี้เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ต้องบอกว่าหลังโควิดมาปุ๊บนะครับโรงแรมของเขาเนี่ยเต็ม 90% หลายแห่งเนี่ยกลับมาได้อย่างรวดเร็วเป็น V shape อย่างนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็พูดกับผมเองครับว่า3เดือนของโควิด-19 เนี่ยเป็นเหมือนทำให้เขาได้พักผ่อนทำให้เขาได้มีโอกาสอะไรหลายๆอย่างเอ๊ะทำไมคนๆนี้จึงสามารถคว้าโอกาสในวิกฤตได้และทำไมโรงแรมของเขาหลายๆที่จึงดูทำให้กลับมาได้เร็วกว่าคนอื่นๆน่าสนใจนะครับผมพูดคุยกับคุณปลาวาฬอิสระนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็เจ้าของโรงแรมศรีพันวาแล้วก็บาบ้าบีชครับครับคุณปลาวาฬครับวันก่อนคุยกับคุณพ่อคุณสงกรานต
์ครับผม
คุณพ่อบอกว่าเกมรับคือเกมรุกที่ดีที่สุดการจะตกนะครับช่วงเวลานี้ต้องอดทนเอาไว้ก่อน
ใช่ครับ
ของศรีพันวาของคุณปวาฬเองทำอย่างนั้นเหมือนกัน
ก็ crisis into new opportunity ครับผมใช่ใช่แล้วก็ crisis เราก็ได้พัก
เป็นไงบ้างครับ 3-4 เดือนที่ผ่านมาปกติศรีพันวานี่โอ้โหช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
์
คนเพียบเลยแล้วไปถ่ายรูปกัน
ใช่
3เดือนที่ผ่านมา
ปิดครับโรงแรมปิดแล้วผมก็สบาย relax
enjoy
ชีวิตเหมือนมีโรงแรมส่วนตัวได้คุยกับพนักงานมากขึ้นเราก็ไม่ได้เอาพนักงานออกไม่ได้เอาพนักงานแค่เป็น 10 day work week เราก็ตัดเหลือ 35%
ครับก็คือทำงานเหลือแค่10 วัน
ประมาณ10วัน
ครับ
จ่ายเงิน 35% แล้วมีประกันสังคมมาช่วยมันก็มีหลายสายมันบอกว่าเฮ้ยต้องเอาพนักงานออกแล้วพนักงานออกผมก็ทำไม่ลงผมก็หาวิธีว่าให้ลองงานปิดก่อน
ครับ
แล้วก็รอรัฐบาลประกันสังคมเพราะเราจ่ายประกันสังคมมาเป็นเกือบ100ล้านแล้วต้อง15ปีเนี่ยใช่มั้ยครับซึ่งก็ไม่เยอะมากเทียบกับโรงแรมอื่นใช่มั้ยฮะแต่เราก็บอกว่าประกันสังคมยังต้องช่วยเราอยู่แล้วเขาออกมาตรการมา 65% เงินเดือน 15,000 เลยคร
ับ แม้ว่าโรงแรมจะปิดแม้ว่ารายได้จะหายไปทำอะไรบ้างครับ3เดือนที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามันเป็นโอกาสใช่ไหม
ครับเป็นโอกาสก็คือเรารู้ว่าเราสถานการณ์มันแย่ตอน2วันก่อนตรุษจีน
ครับ
ตอนที่เขาประกาศโควิดที่อู่ฮั่นแล้วก็บอกว่าหยุดทราเวลแบนในเมืองจีนแล้วถ้าเกิดเมืองจีนสั่งห้ามนั้นมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์กับเราว่าถ้าเกิดนี่ขึ้นปุ๊บแคนเซิลเลชันก็ต้องมา
ครับ
ผมว่านักอ่านข่าวโอเคทำไงดีวะโอเคเราจัดโควิดแพ็กเกจบอกทีมงานเขียนโควิดแพ็กเกจ
ได้ผลไหมตอนนั
้
น
ได้ผลครับขายประมาณเกือบร้อยกว่าแพ็กเกจแล้วคนไทยก็รีบมาเพราะผมว่าทุกคนเขารู้ว่าประเทศจะปิดช่วงนั้นก็แทนที่เรารับคนจีนแล้วก็คนไทยขึ้นแน่เลยใช่ครับเพราะช่วงตุ๊ดจีนคนไทยจะไม่ค่อยมา
ครับ
จะเป็นช่วงคนจีนใช่ไหมครับผมแต่ที่ตลาดที่หายไปนี่คือยุโรปเพราะช่วงเดือน2กับเดือน3เดือน4นี่คือยุโรปมาเที่ยวเยอะนั่นก็หายไปเลย
ครับ
ครับผม
หลังจากนั้นอีกพอเข้าไตรมาส2ก็หายหมดเลย
หายหมดเลยซึ่งตอนนั้นผมก็มีเพื่อนๆที่ติดอยู่บนเกาะติดอยู่ในเอเชียใช่ไหมฮะผมก็รู้ว่าใครอยู่ไหนบ้างผมก็มีเพื่อนอยู่18คนเป็นผู้ลี้ภัยแต่ก็โชคดีว่าเขาเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ดัง
ๆ
มีทั้งหมดประมาณ18คนfollower บน Instagram เกือบ20ล้านคน
ครับ
เขาก็โพสต์ของไปเรื่อยออกกำลังกาย
อยู่กัน3เดือนเลยเหรออ
ยู่กัน2เดือนกว่า
2เดือนกว่า
ใช่ครับ
18คนนั้น
แต่มันก็เป็นเหมือนฟรีมาร์เก็ตติ้งเพราะเริ่มผมก็โรเทตให้เขาใช้ห้องเลยไปเรื่อย
ๆ
เพราะห้องมันต้องรัน
ก็โปรโมทห้องไปเรื่อยๆ
โปรโมทห้องไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ใช้ลงถ่าย Instagram นั่งสมาธิมันก็มีแอคชั่นตลอดแต่คนก็บอกโหยอยู่ไม่ควรจะรีโพสต์นี่มันอินเซนซิทีฟผมบอกว่าถ้าเกิดเราไม่รีโพสต์เราก็ถือว่าเป็นโรงแรมนิ่ง sorry close แต่ถ้าเกิดบอกงี้เราก็เหมือนว่าเราเทคแคร์ลูกค้ากับเพื่อนเราด้วยแล้วก็ทำให้มีโมเมนตัม
ครับ
สร้างคอนเทนต
์โดยสรุปสิ่งที่เราทำก็คือนอกเหนือจากรักษาพนักงานไว
้ครับผม
นะครับ
ก็ซึ่งนั่นคือข้อที่ผมแบบเน้นเลยว่าผมไม่เอาพนักงานออก
ครับ
ใครบอกอะไรผมก็อย่ามายุ่งกับกู
ครับ
แล้วก็บอกพนักงานว่าเอ้ยยังไงถ้าเกิดตอนนี้มันสโลว์ดาวน์นะทุกคนผมเข้าใจผมต้อง work day น้อยลงแบบเรามีวัฒนธรรมที่ดีที่โรงแรมครับส่วนใหญ่คนเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ8ปี
ที่เคยเล่าให้ฟังตอน
แล้ว
คุยกันแล้ว
เขาก็ชนะมาทุกปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ว่าต้องแพ้บ้างใช่ไหมฮะแล้วก็มันช่วงปิดเทอมพอดีหลายคนที่ต้องทำงานตอนลูกปิดเทอมเขาก็ได้อยู่กับลูกส่วนใหญ่ จนเขาจะฆ่ากันตายเองที่บ้าน ผมก็เลยบอกว่าใครอยากพาลูกมาว่ายน้ำมาช่วยทำงานมาเดินเล่นเน
ี่
ยว่ายน้ำไปน้ำตามสบายพนักงานก็พาลูกมาใช้สถานที่
ก็คือเราเปลี่ยนสถานที่ที่ปกติรับแขกเนี่ยมาเป็นรับเพื่อนด้วยเพื่อทำการตลาดด้วยแล้วก็พนักงาน
แล้วพนักงานแล้วคือโรงแรมเราปิดก็จริงใช่ไหมครับผมแต่มีพนักงานวันหนึ่งสักมันเกือบ200คน
อ
ะมาช่วยงานเราซึ่งบางคนที่เป็นผู้แมเนเจอร์เขาบอกว่าบางคนที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเขาก็กลับบ้านเขาแล้วก็มีคนอยู่ประมาณ300คน
แสดงว่าไอ้ช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยนอกเหนือจากตัวคุณปวาเองได้พักผ่อนแล้วพนักงานก็ได้พักผ่อนแล้ว
ได้อยู่โรงแรมส่วนตัว
ได้อยู่โรงแรมส่วนตัวแล้วได้รีโนเวทด้วย
ได้รีโนเวทด้วย
รีโนเวทไปเยอะไหมครับ
ก็เยอะมากครับ
ก็ถือโอกาสทำเลย
ค่าซื้อเกือบหมดเลยอะทุกเวลา
ครับ
ตอนนี้ก็ห้องก็ดูใหม่เอี่ยมก่อนหน้านี้เราจะทีมดูแลโครงการกับทีมเซลล์จะทะเลาะกันบ่อยพอเรโนเวทห้องก็ต้องปิดใช่ไหมต้องปิดห้องข้างๆด้วยอันนี้เขาก็เรโนเวทเต็มที
่แล้วหลังจากนี้ยังไงต่อครับพอโอเคเราต้องแพ้บ้างแล้วแหละแต่เมื่อกี้ยังบอกว่าเฮ้ยเราก็ยังอยากชนะอยู่ดีกลยุทธ์หลังจากนี้ยังไงพอ
เปิดโรงแรมเปิดโรงแรมแล้วก็รับบุ๊กคิงแต่เราโชคดีครับผมทางแบรนด์สิงห์ธนวาแบรนด์บาบ้าเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่คนไทยสปอร์ตเราเยอะมากลูกค้าเบอร์หนึ่งเราคือคนไทยแล้วก็ทุกคนก็อยากมาสีพันวาทุกคน 30-40 เป็น returning guest คนไทยอยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะบินมาอย่างเนี่ยอย่างผมเพื่อให้บุ๊กคิ้งไปวันเสาร์อาทิตย์ก็ 100% คนแบบเหมาเกือบหมดนะฮะมีแบบแขก individual มาบ้างแต่บุ๊กคิ้งเป็นกรุ๊ปมา34คนเลยคร
ับ
ใช่ครับแต่มันน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าผมว่าหลังจากนี้ตอนโรงแรมเปิดแล้วประกันสังคมไม่ cover ฮะประกันสังคม cover แค่3เดือน
ครับ
ตอนเนี้ยแต่ทุกคนต้องจ่ายค่าประกันสังคมผมว่า3เดือนเนี่ยมันน้อยไปสำหรับบางโซนอย่างเช่นหัวหินเมืองการเขาใหญ่เนี่ยเขาเปิดได้เพราะทุกคนเนี่ยก็ยังหน่อยเรื่องบินใช่ไหมฮะ
ครับ
ซึ่งผมว่าอันนั้นโอเวอร์หน่อยไปนิดนึงแต่ว่าอย่างโซนภูเก็ตเนี่ยผมอะโอเคเพราะผมมีคนไทยมาแต่โรงแรมอื่นที่เขาร
ับต่างชาติ
รับต่างชาติน่ะซึ่งอีก 60,000 ห้องอันนั้นจะโดนเยอะ
ครับ
แล้วก็เจ้าของธุรกิจก็ต้องพักกระเป๋าบางคนก็ไม่
ม
ีประกันสังคมควรจะแบ
บ
ดูเป็นโซนหน่อยอย่างเช่นพังงาที่บาบ้าผมยังไม่เปิดเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็เป็นแขกต่างชาติบาบ้าภูเก็ตเนี่ย
ครับ
แขกต่างชาติแต่เขาก็ให้เปิดกระบี่ต้องเปิดแล้วคนไทยเนี่ยไฟล์มันก็มีไม่กี่ไฟล์12ไฟล์ต่อวันอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับผมแล้วก็volume คือ supply เยอะมากแต่ไม่มีปริมาณอันเนี้ยจะเห็นเจ็บตอนเนี้ยครับ
ใช่โรงแรมอื่นๆที่ผมได้คุยหลายๆที่ก็มีทั้งได้รับผลกระทบที่ดีขึ้นก็คือกลับมาคนจองเต็มเลยผมไปพัทยามาวันก่อนก
็ห้อง
เต็มเหมือนกัน
ครับผม
แต่ก็มีบางส่วนที่เขาก็ไม่ได้กลับมาแบบนี้เหมือนกันอะไรคือความแตกต่างว่าทำยังไงให้เรากลายเป็นแบรนด์ในใจเขาให้ได้แล้วคนกลับมาตลอด
มันแล้วแต่โลเคชั่น
ครับ
แล้วแต่กลยุทธ์การทำการตลาดตั้งแต่แรกเพราะว่าเราเป็นโรงงานแบรนด์ไทยนะครับผมแล้วเราช่วงนั้นเจอสึนามิตอนเริ่มเปิดแล้วเราก็ได้ไปเจอนักข่าวเยอะมากช่วงสึนามิแล้วก็ทำแบรนดิ้งทำออกสื่อเยอะจนคนไทยก็มาแล้วมีทีวีมาช่วยสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแบบพี่หม่ำสุริวิภา
ครับ
สมัยแบบนู่นเลยนะมันก็แบบสร้างโมเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคนไทยก็มาเรื่อยๆแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักคอนเนคชั่นต่างประเทศมากขนาดน
ั้
นผมก็บอกให้ทำไมโรงแรมไทยคนไทยไม่มาเขาบอกว่าเพราะมันทรายไทยกันไปแล้วโรงแรมไทย5ดาวส่วนใหญ่จะบริการคนไทยไม่ดีผมก็ปลุกฝังพนักงานว่ายังไงคุณต้องบริการพนักงานทุกคนให้เหมือนกันมันแค่ชนะใจด้วยการบริการที่ดีครับผมใช่
ซึ่งมันเป็นกลยุทธ์อยู่แล้วป่ะครับว่าเราจะเน้นคนไทยมากกว่า
เราเน้นคนไทยมากเพราะเราเป็นแบรนด์ไทยแล้วคนไทยชอบแบรนด์ไทยอยู่แล้ว
ครับ
เกียร์ทุกอย่างมันให้คนไทยก่อนเพราะนั่นคือตลาดที่ สามารถเที่ยวได้ตลอดเราก็ได้สปอร์ตจากสื่อเมืองไทยเยอะมาก มาตลอด15ปีแล้วก็ลูกค้าเราก็เป็นลูกค้าหลักๆก็เป็นคนไทย
คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดครั้งนึงไหมครับที่โฟกัสตลาดไทยมากกว่า
ก็โชคดีโชคดีเพราะเราก็เน้นตลาดไทยแล้วก็แพรไปโฆษณาต่างประเทศด้วยคือยุโรปเขาจะชอบแบบสไตล์ไทยไปเลยฮะต้องใส่จงกระเบน
ไทเนสนิดๆ
ไทเนสแต่เราจะเอา culture ของแบบไมอามี่เมดิเตอร์เรเนียนมาใส่หน่อยให้มันไม่ใช่ไทยจ๋าเพราะไทยจ๋าคนไทยก็เลี่ยนใช่ไห
ม
ใช่ครับ
แล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันเยอะครับว่า เราพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเลยเราพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติมากเกินไปหรือเปล่าบางที่ในภูเก็ตเองพอกลับมาเปิดก็ไม่ยอมเปิดเพราะรู้ว่าเปิดไปเครื่องบินก็ไม่มาถูกไหม
ใช่
บางทียังไม่เปิดเลยแต่ว่ารู้จะทำยังไงเหมือนกันอย่างเงี้ยคิดว่าหลังจากนี้เราต้องทบทวนเรื่องท่องเที่ยวไหม
หลายโรงแรมก็ยังไม่เปิด
ใช่
แล้วนักวิชาการบอกว่าต้องเป็น medical hub ซึ่งประเทศไทยเป็น medical hub อยู่แล้วแต่ผมคงไม่คอนเวิร์ตโรงแรมผมให้เป็น medical center เพราะว่าผมเกียร์คนที่มาสนุก enjoy life
party
ซึ่งผมก็ให้มาเปลี่ยนเป็น medical hub จ๋าก็
ไม่เห็นด้วยหรอครับ
ไม่เห็นด้วยก็โปรโมทได้เป็น sector หนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็น medical hub แต่ประเทศไทยจะซวยหน่อยช่วงนี้เพราะว่าคนจีนเราก็จะมาน้อย
ใช่
แต่คนจีนไม่ได้มาเมืองไทยน้อยลงเพราะว่าเหตุเรือล่มหรือเหตุนู่นเหตุนี้นะคนจีนเข้ามาเมืองไทยน้อยลงเพราะว่าประเทศเขาส่งเสริมให้คนเที่ยวเมืองจีน
เขาให้บริโภคภายในของเขา
บริโภคภายในใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นมาเมืองไทยก็ต้องจ่ายเงินสดเลยแต่ไปเที่ยวในเมืองจีนผ่อนได
้
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตรงนั้น
แล้วก็ประเทศเขาก็เดเวลลอปเร็วกว่าประเทศไทยเยอะ
คร
ับผมว่าตลาดจีนคง recover ยากแล้วตอนนี้ supply เราเนี่ย supply เราเยอะเกินไป
ครับ
แล้วก็เจ้าของธุรกิจหลายๆคนไปโฟกัสตลาดจีนมากเกินไปด้วยหลายโรงแรมสร้าง700ห้อง500ห้องเพราะว่าเขาเห็น movement ของคนจีนซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะเป็น subprime เพราะมัน over supply
หลังจากนี้คิดว่าการท่องเที่ยวไทยถ้า medical hub เป็นเซกเตอร์ไปนักท่องเที่ยวจีนต้องโฟกัสให้มันอาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะคาดหวังได้น้อยลง
ผมว่า
คิดว่าอะไรอีกจะต้อง
ผมว่าลบไปเลย 40%
กี่ปีครับ 40%
30-40 ปีชัวร์หาเพราะว่าเขาก็จะเน้น high end ตอนนี้ใช่ไหมเพราะตอนนี้เมืองจีนเขามี social status ใช่ป่ะ
ครับ
บางคนเข้าเมืองนี้ไม่ได้บางคนเข้าเมืองนี้ไม่ได้เหมือน black mirror อย่างเงี้ย
ครับ
เข้าเป็นโซนได
้มี credit score
เขาจะเน้น high end tourist มามากกว่า mass tourism ซึ่งเราก็ได้เพราะว่า new normal คือ space ห่างขึ้นใช่ไหม
ใช่ใช่
แต่ผมสร้างโรงแรมผมคือผมเอาใหญ่ไว้ก่อน
เราห่างอยู่แล้ว
เราห่างอยู่แล้วซึ่งเราก็จะได้แต่เซกเตอร์ที่แบบเพราะเฉลี่ย room rate ที่ภูเก็ตประมาณ 4,000-6,000 น่ะเซกเตอร์นั้นจะอาจจะเหนื่อยหน่อย
อ๋อเหรอ
ใช่ครับ
คือสมมติว่าคุณประวันมองว่าหลังจากนี้เซกเตอร์ที่เป็น luxury high end จะพอไปต่อได้
ผมว่าไปได้ชัวร์
ไปได้ชัวร์เลย
ครับเพราะว่ามันจะมี travel bubble
ครับ
travel bubble ที่ประเทศจีนเขาคุยอยู
่
ก็คือเมืองไทย
ใช่
อันเดียวก่อนแล้วเกาหลีก็คุยกับเมืองไทยด้วย
ครับ
ญี่ปุ่นคุยกับเมืองไทยด้วยคือเราก็ตลาดไทยก็จะมาแล้วเพราะนี่คือกลุ่มแรกที่จะมา
ครับ
เพราะเขาเบื่อประเทศเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
คือเท่าที่ฟังหมายความว่ากลุ่มโรงแรมที่เน้นกลุ่ม high end เน้นกลุ่ม domestic ไทยนะครับที่มี branding ที่ดีมี beach frontมีอะไรที่โอเคหน่อยเน
ี่
ยน่าจะพอไปได้
ไป
ได้ดีด้วย
แต่มันต้องรอสักพักนึงเพราะตอนนี้คนที่ยังกลัวเรื่องการบินอยู
่ครับใช่แต่ว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งที่คุณประวันเป็นห่วงมากก็กลุ่มที่เป็นรูมเรทไม่ได้สูงมากแมสปกติที่ปกติได้นักท่องเที่ยวจีนมา
ใช่ครับผมอ
ันนี้น่าจะลำบาก
นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาเริ่มหายไปสักประมาณ2ปีแล้วเพราะบุ๊คิ้งเราน้อยลงเยอะมากแต่7-8ปีที่ผ่านมาแน่นมากนะ
ครับ
ตอนเขาเริ่มเดินทางใหม่แต่ก็เขาก็เอามาเที่ยวเมืองไทยเพื่อให้คนเริ่มมีน้ำย่อยเรื่องการเดินทางแต่เดี๋ยวเขาก็บังคับให้คนอยู่ประเทศเขาเองเพราะมันมีที่เมืองจีน
นี่คือเทรนด์ของเขาเลยที่เมืองจีนใช้เที่ยวกันมากขึ้น
ผมค
ิ
ดว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ผมคุยกับพาร์ทเนอร์ของเขาบอกโอ้ยตอนนี้ไปเที่ยวผ่อน 0% เขาผ่อนได
้
เพราะเมืองจีนมันเป็น cashless society หมดแล้วทุกอย่างเรสเซอร์หมดภาษีก็อยู่ในประเทศเขาแล้วเขาก็จ่าย WeChat Pay ก็ WeChat หรือ Alipay ก็
ใช่จ่ายง่าย
คือแบบไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังอะไรเงี้ยใช่
เขาก็พยายามสนับสนุนให้คนนั้นของเขา
ก็ไทยเหมือนไทยเที่ยวไทยอ่ะแต่จีนเที่ยวจีนวอลุ่มเขาเยอะมากกว่า
แล้วสีพันวาที่ก่อสร้างที่ไหหนานเสร็จยังครับ
ตอนนี้เฟสแรกจนเสร็จแล้วแต่ว่าเมืองจีนเพิ่งเปลี่ยนกฎในการก่อสร้างเราก็ต้องรีดีไซน์ในนิดนึงซึ่งมันก็ดีสำหรับผมเหมือนซื้อเวลายื้อเวลาว
่าถ้าเกิดงั้นเงินก็ไปจมตรงนั้น
ไม่เราเป็นบริหารอย่างเดียว
อ๋อบริหารอย่างเดียว
บริหารนะครับแต่พาร์ทเนอร์เราก็บอกขอเวลาปีนึง
ครับ
เข้าจริงเนี่ยประมาณ2022ก็เปิดได
้ครับ
เพราะถ้าเปิดตอนนี้ก็ไม่คุ้มอยู่ดีใช่ครับผม
วันก่อน AOT ผู้บริหารออกมาบอกว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาแบบเดิม pre covid ปี66
คือ
2566ครับอีก3ปีข้างหน้า
ปี
63คนก็โหตกใจใหญ่เลยว่า ท่องเที่ยวจะกลับมาช้าขนาดนั้นเลยเหรอคุณประวันมองว่าไง
อันนี้แล้วแต่ทททครับผมเพราะททท
เป็นตัวแปรสำคัญ
งบเยอะมากแต่ผมไม่เห็นโฆษณาประเทศไทยเลยผมบอกมาตลอดว่าทำไมผมเปิดทีวีผมดูข่าว international ทุกช่อง NKH Al Jazeera
ครับ
CNN BBC CNBC ผมเห็นโฆษณามาเลเซียทรูลี่เอเชียเห็นอินเดีย Incredible in India เห็นสิงคโปร์ Unique ที่สิงคโปร์เห็นฟิลิปปินส์ตลอด
ครับ
ทำไมคนไทยไม่ทำบ้างอ่ะเรามีแคมเปญดีๆต้องเยอะ
สมมติมีโอกาสได้เนี่ยสามารถออกแคมเปญโปรโมทการท่องเที่ยวไทยหรือมีโอกาสได้สร้าง
ผมซื้อสื่ออ
ยากจะทำอะไรบ้างครับ
ผมซื้อสื่อเลย
ครับ
ทุกชานอลทุกนิวชานอลทุกประเทศมันก็ไม่แพงขนาดนั้นถ้าเราซื้อเป็นวอลุ่มมันก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องถ่ายทำใหม่เพราะถ่ายใหม่ก็เสียเงินฟรีๆเยอะ
ครับ
ใช่ไหมก็หาแคมเปญเก่าๆ Amazing Thailand มาตัดต่อใหม่นิดเดียวเดี๋ยวนี้เราทำวิดีโอนิดเดียวง่ายอ
่ะ
เดี๋ยวนี้ใช้ Apple Mac เราไม่ต้องมีโปรดักชันมีอะไรมากมายขนาดนั้นแต
่
คือผมไม่เห็นไงผมไม่เห็นโฆษณาเมืองไทยไงเห็นแต่แบบออกข่าวในประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งแบบคนต่างชาติไม่แคร์ครับแล้วก็เราต้องโปรโมทเมืองไทยให้แบบให้ดูถึงได้หน่อยนะมันโฆษณามันเชยอ่ะครับผมแบบเชยเลยเพราะว่าอาจจะเป็นรสนิยมของคนตัดสินใจหรือเปล่า
ครับ
ต้องใช้เด็กรุ่นใหม่มาช่วยหรือเปล่าหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีกำลังเสียงไม่มีอินฟลูเอนซ์ในนี้หรือเปล่า
ครับ
อย่างบาหลีเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนอาร์ตมากกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ก็สู้เมืองไทยไม่ได้แต่ทำไมฝรั่งที่เท่กว่าไปบาหลีอ่ะเพราะมันมี culture มันมี surfing มันมีการท่องเที่ยวที่ดู sophisticated กว่าเมืองไทยถ้าเรานั่งเครื่องบินเนี่ยไปภูเก็ตเนี่ยกับนั่งเป็นไปบาหลีเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวคนละเกรดกันเลยบาหลีเป็น sophisticated hippie นะแล้วนั่งเป็นไปภูเก็ตวันนี้ก็เห็นแบบฝรั่งแบบมาก็ถอดเสื้อมาเมามาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเกรดของ
มันเกิดอะไรบาหลีเขาทำการตลาดยังไงเขา positioning ยังไงแล้วภูเก็ตแตกต่างยังไง
ก็ positioning เขาก็เมืองไทยก็เห็นที่เขาออกสื่อก็แบบเฉยครับผมบาหลีเขายูนิคมากกว่าแล้วเขาก็ดึงเอ็กซ์แพดคอมมูนิตี
้
ที่เมืองไทยกับที่บาหลีคุณไปดูเลยภูเก็ตมีทุกอย่างมากกว่าบาหลีโรงพยาบาลก็ดีอาหารก็อร่อยกว่า
ครับ
เซอร์วิสดีกว่าเหนือกว่าเยอะเซอร์วิสตั้งแต่ร้านห่วยสุดจนร้านแพงสุดดีกว่าเยอะนะฮะโอเพ่นกว่าแต่ทำไมเราไม่ได้ทัวร์ส่วนบาหลีอ่ะแล้วทำไมฝรั่งที่ย้ายมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับบาหลีบาหลีนี่จะเป็นแบบศิลปินอาร์ติสที่แบบขายธุรกิจมาแล้วไปรีไทร์ที่บาหลีคนที่มาก็คือแบบเอเจนต์มาฮัสโซในเมืองไทยมากกว่าอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราต้องพัฒนาประเทศเราให้ลักชัวรี่มากขึ้นหน่อยเซอร์วิสเน้นคุณภาพไม่ใช่ควอลิตี้ตอนนี้เราเน้นแบบวอลลุ่มอย่างเดียวซึ่งผมว่าผิดครับผมใช่ครับ
ในฐานะผู้ประกอบการคิดว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณภาพในมุมไหนบ้างถ้าเมื่อกี้บอกเมดิคอลฮับอาจจะยังไม่ได้ใช่ทุกคนที่ทำได้หรือว่าทางคุณประวันบอกไม่เอาหรอกสิพันวาไปเป็นไม่ได้เข้าหับเราเน้นอะไรดีครับอะไรที่เป็นจุดขายที่จะเอาไปโปรโมทต่างประเทศได
้เน้น culture ก็ได้แต่ไม่ต้องเน้นไทยจ๋าเขาเราโปรโมทมาแล้วไม่รู้กี่ปีใช่ไหมเน้นแบบgreen tourism หน่อยใช่ไหมแทนที่จะมีเรือไป PP วันละไม่รู้กี่ร้อยลำก็ limit number นิดนึง regulate การสร้าง zoning มากให้ดีขึ้นสร้าง infrastructure ให้ดีขึ้นหน่อยความปลอดภัยแล้วก็ regulate บริษัทต่างชาติที่มาเปิดในเมืองไทยให้เข้าใจภาษีใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยผมว่ามันสำคัญอันนี้ใช่ครับผม
ครับหลังจากนี้แหละครับคิดว่าศรีพันวาจะอนาคตเป็นยังไงตอนนั้นเคยคุยกันจะลงทุนหลายที่จะพัฒนาให้มันเป็นเหมือนศูนย์กลางของคอนเสิร์ตของ culture อันนี้ยังมีอยู่ไหมคร
ับ
อ
ันนี้คือผมแพลนกับที่บาบาบีชักที่ภูเก็ตเพราะว่าตรงนั้นไม่มีห้องสักพันห้องนะครับผมอย่างที่ปีก่อนนี้ที่ผมจัดงานผมขอเรทพิเศษหน่อยเขาบอกคุณวานไม่ต้องห่วง
ครับ
ช่วงนี้คือเรทพิเศษแล้วเพราะมันก่อนตุ๊จีนผมจัดวันที่16กับ23อะไรเงี้ยนั่นคือปีแรกนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะจัดอีเวนต์เป็นเหมือนมิวสิกเดสทิเนชั่นให้ห่างกัน
อันนี้คือไอโซโค
ซึ่งก็โลโก้แต่ว่าแล้วเป็นปาร์ตี้อื่นก็ได้เป็นคอนเสิร์ตเพราะว่าคอนเสิร์ตมันดึงคนมาเสร็จโรงแรมเขาก็เต็
ม
อย่างครั้งที่แล้วน่ะเราจัดปาร์ตี้เสียงดังอยู่2 วันผมไปตัดผมในร้านที่เขาเป็นร้านผมโลโก้บอกพี่เสียงดังป่ะเฮ้ยบอกทุกคนแฮปปี้มาก แท็กซี่มีงานทำรถไม่พอโรงแรมมันก็เต็มร้านอาหารมันก็เต็มโรงแรมถูกสุดจนทางสุดเพราะงานเนี้ยมันดึงคนดึงเงินเข้ามาได
้ครับ
ใช่ครับผมฮะ
แล้วปีหน้าจะจัดได้ไหมครับเนี่ย
ปีหน้าผมที่ผมแพลนก็คือ4เดือนเลยใช่แต่ว่าเดือนละ2หนแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าขึ้นกับประเด็น
ครับ
ใช่คร
ับ แต่ต้องรอดูมาตรการภาครัฐเนาะว่ายังไงด้วยในช่วงเวลานั้นนั่นคือต้นปีหน้าถูกไหมคร
ับต้องรอดูมาตรการโลกมาตรการโลกแต่คนอัดอั้นที่มาไทยมาก
ครับแต่โดยภาพรวมคำถามสุดท้ายแล้วกันครับก็ยังมองว่าศรีพันวาก็อยากจะทำอะไรที่มากกว่าแค่ตัวโรงแรมถูกไหมครับอยากจะทำเนี่ยตัว culture
เป็นบาบ้า
ครับ
เป็นบาบ้าทำถือว่าเป็นพี่ชายที่เรียบร้อยบาบ้าเป็นน้องชายที่สน
ครับ
แบบชอบเล่นมากกว่าใช่สิบห้าปีมันก็เป็นเดสติเนชันแล้วเพราะมันอยู่มา15ปีแล้วบาบ้าเป็นแบรนด์ใหม
่ครับ
นะอย่างสิบห้าเราเป็นลูกค้าประจำคนก็มาก็รีแลกซ์เอนจอยเพลงเอนจอยวิวอย่างเงี้ยนะฮะแต่บาบ้าเราจะเปลี่ยนอีกแนวนึงซึ่งลูกค้าก็ไม่เหมือนกันนะลูกค้าบาบ้าหัวหินก็เป็นคนไทยหมดลูกค้าบาบ้าภูเก็ตก็เป็นไฮเอนด์ปาร์ตี้พีเพิลใช่ครับ
ครับ
ใช
่หลังจากนี้คิดจะทำอะไรไหมครับจะลงทุนอะไรเพิ่มไหมครับ
ยังครับขอเอาให้รอดก่อนปีหน้า ได้ครับ
ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ